Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Johano, capitro dudeca, versoi decnau gis tridec unu. Ciam do estis vespero en tiu sama tago, la unua de la semaino, Iesuo venis cae staris mese de la apostoloi, sed Tomaso, unu el decdu, nomata Didimo, nece estis cun ili, ciam Iesuo venis. Cae post hoc tagoi, Iesuo venis cae diris al Tomaso, etendu citien vian fingron, cae vidu miein manoin. Etendu vian manon, cae enmetu gin en mian flancon, cae ne estu necredema, sed estu credanta. Tomaso respondis al li cae diris, mia signoro, cae mia Dio. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la dexesan de aprilo 2023. Antau la Regina Celi, hodiau ietag meso en Plazo Sancta Petro, commentante la Evangelion pri la apero de Iesuo alla discipoli, cae precipe alla Tomaso, la necredema apostolo, Papo Francisco demandis, quieni sercias la resurrectinton? La respondo ne estas en iu spectacla au frapa religia evento, au en niai emozioi cae sentoi, sed en la comunumo, en la ecclesio, cun ciui giai limoi cae mancoi, en la corpo de Cristo, quie estas marcitai eterne, la plei grandai signoi de lia amo. Ciù en la nomo de tiu amo, de la vundoi de Iesuo, ni pretas malfermi nia in bracoin al tiui ciui estas vunditai de la vivo, sen excludi iun el la misericordo de Dio, sed acceptante ciuin. Tomaso, commentis la papo, iel representas nin ciuin. Li sen illusiigis, char Iesuo estis cruzumita ciel crimulo, cae neniu liberigis lin, ec ciui timas. Ciel eblas fidi de nove? Tamen, substrecis Francisco, Tomaso el montris curagion. Li el iris, dum la aliai cascigis en supraciambro. Li riscis areston. Lau Francisco, eble li meritis pli ol la aliai renconti la resurrectintan signoron, cae male li nece estis, cae maltrafis la occasion. Post lia reveno, ili diris al li che Iesuo venis, sed por li estis malfacile credi. Li desiris vidi la plagoin de Iesuo, cae Iesuo contentigis lin. Octago in poste li aperas de nove mese de siei discipoli, cae montras al ili siain vundoin, la pruvoin de sia amo, la ciam malfermita in canaloin de sia misericordo. Tomaso petas signon, lia desiro estas contentigita, clarigis la papo, contentigita fronte al ciui, quasau por diri, se vi volas renconti min, ne rigardu mal proximen, restu en la comunumo, cun la aliai, ne foriru, pregiu cun ili, dispezigu la panon cun ili, tie vi povas trovi min, tie mi montros al vi, sur mia corpo, la signoin de la vundoi, la signoin de la amo quiu vencas malamon, de la pardono quiu senarmigas la revengion, de la vivo quiu vencas la morton. Tie, en la comunumo, vi malcovros mian visagion, dum vi cun dividas cun viai fratoi cae fratinoi momentoin de dubo cae timo, al premante vin despli forte al ili. Sen la comunumo estas malfacile trovi Iesuon. Pro tio Francisco invitis accepti la defion resti en la ecclesio, ancau se gine estas perfecta, cae accepti la vundoin de la aliai, tiel acceptante ciuin en la misericordo de Dio. Post la Regina Celi, Papo Francisco esprimis proximigion al ciui ciui, cefe en Oriento, celebras hodiau la Pascon, desirante al ili che la resurrectinta signoro estu cun vi, cae plenigu vin per sia sancta spirito. Bonan Pascon al vi ciui. Tiu ci bon desiro estis vualita de la chagreno pro la conflictoi agantai en diversai mondopartoi, cun mortintoi cae vunditoi. Tion substrecis la papo memorigante che, bedaurinde, tute contrau la pasca messaggio, militoi dauras, ca ili daure semas morton lau hororai manieroi. Ni sentu doloron pro citiui abomenagioi, ca ni pregiu por la victimoi, petante al Dio che la mondo ne plu devu sperti la consternon de per forta morto per la manoi de homo, sed la miregon de la vivo, chiun Dio donas ca chiun li renovigas per sia grazzo. La penso della papo turnigis al locoi chie furiosas bataloi, li eldiris sian zorgon pro la situazio en Sudano, chie crescas la nombro da forpasoi pro la bataloi inter la landa armeo cae la quasau armea gruppo della fortoi por rapida interveno. Mi attentas cun zorgado, li diris, la evento in Sudano. Mi estas proxima alla Sudana popolo, iam tiom el provita, cae mi invitas ilin pregi, porche oni demetu la armiloin, cae porche la dialogo regu, nicune recomenzu la voion al pazzo cae harmonio. Cae mi pensas ancau, li aldonis, alla niai gefratoi ciui hodiau celebras Pascon en Ruslando cae Ucrainio, che la signoro estu proxima al ili cae helpu ilin pazigi. Poste Papo Francisco defendis sian antau ulon Sanctan Johannon Paulon la duan, quies figuro en la lastai tagoi estis celo de calumniai accusoi, levitai sur base de anonimai onidiras che sen attestoi nec indizoi. Ien la vortoi de Francisco. Salutante la gruppo in della Dia Misericordo, c'è stanta in Plazzo Sancta Petro, li aldonis. Certa che mi interpretas la sento in della fideluloi della tuta mondo, mi levas dankeman penson alla memoro de Sancta Johano Paolo la Dua, en la nunai tagoi alzelata de offendai cae sen basai deductagioi. Salutante fine alia in gruppo in el diversa ilandoi, li adresis apartan dankon pro ilia laboro alla fairo brigadanoi arigintai en Romo el diversai Europa ilandoi por publica manifestazio. Cai Francisco confidensis al ili che chiam li pregias por ili li petas grazon, che mancu laboro por ili. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.